neviete, čo jesť pred tréningom, tak aby vám nebolo zle, no zároveň nechcete riskovať nekvalitný tréning? To sú hlavné témy dnešnej epizódy. Vítam vás pri tejto epizóde podcastu, moje meno je Daniel Weiss a počúvate môj podcast, v ktorom sa zameriavam na otázky výživy pre zdravie, energiu a výkon. Dnes sa spolu s magistrom Vladimírom Balážom pokúsime zodpovedať vaše otázky, teda o naberaní a o jedle okolo tréningu. Vladimír vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu a je odborníkom v otázkach pohybovej aktivity a regulácie hmotnosti. Vladimír pracuje primárne ako tréner a konzultant v oblasti zdravej výživy a športu a pre spoločnosť Planet spracováva odborné vstupy a prediktívne modely využiteľné v nutričnej aplikácii. A v jednoduchosti povedané, znamená to, že keď chcete upraviť svoju hmotnosť, či už pribrať alebo schudnúť, musíte niečo zmeniť, čo sa týka teda buď stravovania, koľko jete, čo jete a taktiež aj vaše aktivity. A Vladimír použije svoje modely a vzorce, ktoré vám ukážu, ako sa na základe týchto úprav a zmien bude vaša telesná hmotnosť a telesná kompozícia časom vyvíjať, teda budete vedieť, čo môžete očakávať a kam máte smerovať. Výborne.
Ahoj.
Nejak ťa nepočujem.
A teraz ma počuješ?
Už ťa počujem.
OK, super.
Martin, ak nás počuješ, musím palec hore, je všetko v pohode. Že by nie? Ale nie. Dobre, tak som rád, že si našiel čas a ako som začal rozprávať, dneska sa budeme baviť niečo o výžive pohľadom v kontexte športu, to znamená, že bavíme sa o strave pred zvukom, okay, super. Strava pred, počas výkonu, ahoj Filip, možno pred tréningom alebo pred nejakým zápasom a podobne. A dá sa povedať, že okolo toho všetkého a hlavne pre mladých chalanov, ktorí sa snažia nabrať hmotnosť, že ako na to? Čo ty povieš na to?
Určite je dobrá téma, na ktorú sa veľmi rád pobavím.
Uh-huh. Dobre, máš, rovno sa ťa tak spýtam, ty v podstate trénuješ, hej, tak ako vyzerajú teraz tvoje tréningy, alebo teda čo trénuješ, vieš nám to trošku priblížiť?
Hej, čiže veľká väčšina mojich tréningov je presne zameraná na cvičenie s vlastnou hmotnosťou, takže táto kríza mi nahráva do kariet. Každý sa začína robiť to, čo robím posledných 8 rokov. Uh-huh. Napriek tomu, že cvičím teda s vlastnou hmotnosťou a môj cieľ nie je stať sa ťažším, lebo tam každé kilo navyše cítiš, tak častokrát sa stretávam s tým, že s vlastnou hmotnosťou sa nedá vlastne vybudovať dosť svalov, čo je, by som povedal, častý mýtus a nie je založený moc tak na vede, ako skôr na nejakých názoroch. Čiže poznám veľa ľudí, ktorým sa podarilo vybudovať úžasnú svalovú hmotu aj práve vďaka vlastnej hmotnosti. Uh-huh. A to je asi tak to gro toho, čo robím v zmysle cvičenia.
A dávaš si aj nejaké špecifické pretréningovky, alebo to neriešiš?
Momentálne nie, ale keď si spomeniem s kamarátmi, keď sme začínali v takom 2011 roku, tak to bolo pretréningovky, kreatíny, po tréningu niečo, BCAčka na regeneráciu, kadečo. A jak som vlastne pokračoval, či na univerzite, alebo v svojom tréningu, tak čím ďalej, tým menej bolo týchto vecí. A momentálne som rád, keď si dám pretréningov nejaký banán, povedzme, a tréningu dobrú večeru, ale už neužívam asi nič. Ako sú tam nejaké výnimky, že napríklad proteín, keď viem, že by som mal mať potom 2-3 hodiny okno, ale inak absolútne nič. Ja môžem povedať, že väčšina mojich klientov absolútne.
A to je podľa mňa aj dosť dôležitá vec, čo si teraz spomenul, že dať si ten proteín, keď vieš, že potom nebudeš mať 2 hodiny nič. A to si myslím, že veľa ľudí tomu nerozumie. A čo sa týka aj športovcov, hej, lebo v podstate typický scenár je, že máš nejakého športovca alebo proste chlána, ktorý ti, alebo aj babu, ktorá chce na sebe makať, chce proste mať čo najviac z toho tréningu a v podstate strašne sa zameriavajú na tie shakey, hej, proteínové hneď proste do seba dávať Mali sme tu že 20-minútové okno, v ktorom to musím dať, 40-minútové a podobne. A ja napríklad často sa stretávam práve s futbalistami a s bežcami, ktorí do seba vyslovene že sypú tie proteínové nápoje, čo je relatívne z môjho pohľadu blbosť, pretože títo ľudia využívajú, dá sa povedať, nejakú energiu na behanie a podobne. Oni v prvom rade potrebujú energiu. Čiže áno, môže prísť aj z toho proteínu, ale proteín nie je dobrý zdroj energie. Hej, že tam treba vyslovene naštartovať tú regeneráciu skôr nejakými karbohydrátmi a teda to môže byť, ako si spomínal, banán z ovocia alebo niečo takéto. Ale keď sa bavíme teda o tom proteíne, tak čo je z tvojho pohľadu, alebo je to nejak super dôležité, aby si dal teraz človek po, ja neviem, po tréningu ten proteínový nápoj, alebo ako to zohráva v úlohu?
Vieš čo, povedal by som tak, že pokiaľ nie si kulturista vo vrcholovom štádiu prípravy, alebo nie si nejaký zápasník, športovec, ktorý si veľmi striktne musí vážiť tú hmotnosť, alebo dbať na ňu, tak tú rolu tu zohráva relatívne malinkú. Čím sa dostávame vyššie na nejakú úroveň výkonu, tak vtedy tam tá úloha už pravdepodobne môže byť, obzvlášť v prípade dvoj a viac fázových tréningov, ale to je veľmi malá časť tej populácie. Čo sa týka toho hneď po tréningu, ako sú nejaké práce, ktoré ukazujú, že tá proteosyntéza tam bude lepšia, keď si dáš tú bielkovinu hneď po tréningu, akože bavíme sa do pár minút po, ale ten rozdiel obzvlášť v dlhodobom hľadisku je tam asi neexistujúci medzi tým, či dáš ten proteín hneď alebo dáš si len obyčajnú večeru. Zbytočný, by som povedal, stres spojený s tým, že musím si dať ten shake a myslím, že to narobí ešte viac problémov, než to, či si vôbec niečo dáš alebo nie.
Hej. Myslím si, že aby som sa ešte späť vrátil k tomu, čo si spomenul. Čau, Simča. Aj Maťo. Aj Miro. Teraz sa pripájajú v hrúrovaní. Čiže keď sa bavíme o tej výžive po tréningu, teda, že či si dá ten proťak hneď po alebo nie, ja si myslím, že najdôležitejšia rola, teda, aby sme to tak zhrnuli, je, že zohráva, že teda ten celkový príjem proteínu. Ak ti to pomôže dostať sa do tej celkovej dennej hladiny, ktorú potrebuješ, alebo ktorú by si mal dosiahnuť, tak v tom prípade OK, fajn. Zase závisí od športu, hej, že iné je, či je to bodybuilder alebo futbalista, že tým futbalistom a podobne je lepšie, keď si dajú možno nejaký banán, alebo proste možno jogurt, čokoládové mlieko je populárne. A podobne, používaš čokoládové mlieko? Či...
Vieš čo, vždycky sa na tým pousmejem. Ja som to od malička miloval, ešte v takých tých tetrapak balíčkoch, také čokoládové mlieko. A keď som to videl tie prvé posty, ešte keď som začínal s nejakým cvičením a sledovaním vedeckých prác, tak som to s nadšením zdieľal, že toto pijávam celé roky. Ale v zásade je to isté, keď si dáš ten srebátkový proteín, to mlieko tam.
Jasné. Má to viac sacharidov, pokiaľ viem.
Plus tie sacharidy, hej, čiže áno, akože nie je to zázračné, ale je to podľa mňa celkom fajn voľba.
Jasné.
Bielkoviny, sacharidy, navyše to chutí.
Čiže v podstate ďalšou dôležitou vecou, čo je podľa mňa spomenúť, je, že možno niekomu nerobí dobre zrovna alebo mliečne výrobky. V tom, či už pred tréningom alebo po tréningu. A v tom prípade treba hľadať nejaké iné veci. Čo napríklad mne, s čím som začal experimentovať so mnou aj s klientmi, vyslovene predtréningovka uvarená ryža alebo zemiak alebo dokonca šošovica alebo teda strukoviny, ale to ešte zatiaľ som veľmi akože nepraktizoval, ale zároveň nechceme to mať teplé, to znamená, že uvaríš si to deň dopredu a necháš to chladničke schladiť a v podstate také vychladené to jedávaš. Prípadne si k tomu môžeš dať trochu nejakého oleja kokosového napríklad, alebo NCTčka, alebo také niečo. Ale každopádne cieľom toho je, že ti to poskytne nejakú energiu, ktorá sa dlhší čas uvoľňuje a je to veľmi ľahké na strávenie.
Súhlasím a ešte dokonca aj keď si dáš tú bielkovinu pred tréningom a vieme, že v rastlinných zdrojoch sú tiež bielkoviny a pomerne kvalitné, keď sa dobre nakombinujú, tak sa nemusíš ani tak náhliť s tým proteínom po tréningu, lebo on sa bude tráviť dlhšiu dobu. Čiže keď si ho dáš pred, tak stále tam budeš mať relatívne dlhé okno. Dáť si ho potom kľudne aj hodinu, dve, kým si pripravíš tú večeru alebo ďalší meal.
Ďalšie.
Hej, čo je super výhoda, že netreba sa s tým stresovať. Keď sa dá bielkovina pred a v nejakom rozumnom čase, povedzme, že aj hodinu, dve, tak ten proces trávenia bude trvať minimálne ďalšie dve hodiny.
Tak. A čo sa týka teda, ešte aby som upresnil, čo sa týka toho množstva, alebo niekto sa určite spýta, že koľko toho si dať, to teraz sme sa bavili, že poviem príklad, hej, že zoberme si ten príklad, že ryža alebo zemiaka s nejakým tým rastlinným proteínom, tak že koľko si toho dať. Akože ja som experimentoval, alebo skúšam tak zhruba koľko to je, 30-40 gramov.
Mm-hmm.
Čiže asi taká nejaká dávka a mne to funguje akože OK, super, nemám pocit, že by som mal akože veľa hmoty tej v žalúdku. 30-40 gramov v surovom stave. Hovorím, hej, že rýžak, samozrejme, že nabobtná, napije sa vody, tak viac. A je to ľahké na žalúdok.
Mm-hmm.
Takže tak a proteínu ja osobne si dám, keď takto akože pre tréningovka alebo čo, tak iba nejakých 15 gramov, čiže to je zvyčajne tak pol odmerky, či ani nie celá.
Hej, ako to bohate stačí, tiež by som povedal.
Mm. A myslím, že
okolo tých 20 gramov už je taká úroveň, že málo kto profituje z viac ako 20 gramov v tej dávke.
Jasné. Samozrejme, tu by sme sa mohli baviť o tom, že rozdiel bude asi, keď niekto chce maximalizovať tú proteínovú syntézu a podobne, ale to nie je cieľom tohto našeho rozhovoru. To nie je proste pre vrcholových bodybuilderov, ktorým záleží na každom grame a podobne, ale pre...
Ale aj keď tam bol ten cieľ, ako maximalizácia toho rastu svalov, tak myslím si, že keď si dá niekto 3-4 krát denne tých 20-30 gramov bielkoviny a robí to konzistentne, má dobre nastavený tréning, tak ten rast tam bude taký istý, bez toho, aby zbytočne sa prepchával teda tou bielkovinou.
Uh-huh.
Mal možno nejaké vedľajšie účinky toho.
Jasné. Ja čo si ešte ináč všímam je, že tým, že proteín je aj taký populárny, alebo tieto proteínové suplementy, že hlavne teda takíto, ako sú bežci, vytrvalci, alebo teda aj ľudia, ktorí používajú veľa buď aerobné, anaerobné systémy, teda spalujú, dá sa povedať, viac energiu, ako trhajú tie svaly, tak zameriavajú sa na tie proteíny a na doplňanie proteínov a zabúdajú zároveň na tie sacharidy, alebo respektíve možno tuky, čiže celkový ten energetický príjem ide dole, alebo nie je dostatočný a taktiež ani tá regenerácia a resyntéza glykogénu vo svaloch kvôli tomu.
Hej, hej, a tým, že ja som skôr v tom silovom tréningu, tak toto som nikdy nevnímal ako závažný problém, ale aj keď som chodil behávať, tak najedol som sa normálne ako po silovom tréningu, ale viem si predstaviť, že u športovcov, čo majú viacfázové tréningy alebo ťažšiu aerobnú záťaž, povedzme, že vyššie hodiny, kde tú glykogénu vyčerpajú skutočne dosť, tak tam tá akutná fáza je dobrá pre tú resyntézu. Ako lepšie si tam dať skôr tie sacharidy, než sa zbytočne tlačiť len samotnou bielkovinou. Každopádne z pohľadu imunity tiež nie je zle si dať tú bielkovinu aj v prípade vytrvalostného športu. Hlavne, keď trvá dlhšie. Čo ty na to?
Jasné, však bielkoviny potrebujeme teda aj pre imunitný systém a v podstate, keď to aj skombinujeme s tými sacharidmi, tak akože nič zle nám to nespraví. Čiže asi toľko. A ešte by som dodal v podstate, čo sme sa bavili, že dá sa povedať, že ako rýchlo po tréningu, tak spomínali sme to, že záleží na tom, či si, dá sa povedať, pred tým tréningom niečo jedol, či si dal niečo. Pokiaľ nie, tak to po tréningu bude mať vyššiu prioritu alebo väčšiu dôležitosť, ako keď si predtým niečo jedol. Ak je to tréning, dajme tomu, že si išiel ráno na lačno, alebo vôbec nejedol, tak ešte je to zase dôležité, dôležitejšie je to, čo zješ práve po tom tréningu, alebo teda, aby si si to doplnil, aby si nebol teda v tom anabolickom, alebo nestrávil dlhý čas v tom anabolickom okne, dá sa povedať, teda, alebo respektívne nečerpal tú energiu zo svala, ale práve využíval to, že chceš podporiť rasty sval vtedy, keď to práve človek potrebuje. Čiže tu sa už bavíme zase o časovaní. A teda koncept, na ktorý narážam, je, že je lepšie, dá sa povedať, jesť okolo toho, okolo tvojich tréningov, alebo respektíve vtedy prijímať značný čas výživy.
Hej, asi by som povedal, že hej, obzvlášť po tom tréningu je to pre mňa podstatné a to, že aká veľká časť, alebo jak to bude rozložené, záleží od toho, že v akej časti dňa bude ten tréning. Lebo iná veľkosť tej potravy bude, povedzme, keď to bude tréning, že na ráno, čiže tam si dám možno nejaké veľmi ľahké raňajky alebo ich aj vyhodím a dám si, povedzme, že väčšie je to po tréningu jedlo a iné by to bolo zase v prípade tréningu večer.
Jasné.
Ale v zásade, ako ja si s týmto až tak ťažko hlavu nerobím, jen tak, jak pociťujem hlad, asi týkrát denne a ten tréning si snažím dať do tých fáz, kedy už začínam tak nejak hladnúť, ale zároveň mám ešte dosť energie z toho predošlého jedla. Čiže to nie je problém, či je to nejaký okolo obedu aerobný tréning, čo zvykne mávať, alebo pred večerom silový tréning. Takže tieto dve aktivity a hneď za tým je to tá väčšie jedlo dňa, či je to obeda, či to jak mávaš.
No, chcel som rádiť, že ja som za to, že treba pilovať najviac, alebo teda tie základy, hej, ako si spomínal, 3 jedlá za deň a proste zamerať sa na ten celkový obraz výživy alebo na ten celkový kontext, čo človek jedáva bežne počas dňa a nie len dajme tomu, že rieši tam pre tréningovku alebo po tréningovku a všetko ostatné je proste, že úplne zle, hej. Tak.
Hej, to mi pripomína tú moju mladosť, kedy som vlastne mal 2-3 tréningy, ešte ako aktívny športovec a jedlo bolo také, že možno nejaké rožky, možno klobása, nejaký gyros pred tréningom, ale dôležité bolo to, aby som si dal po tréningu proteín, ak by to nerastlo. Takže, áno.
A ako sa ti trénoval po tých rožkoch a klobáse?
Vieš čo, akože v 16-17 rokoch by som povedal, že sa dá zniesť fakt, že všetko. Ale momentálne si to neviem predstaviť. V tom čase, keď som si prečítal niečo, že treba jesť napríklad meso pred tréningom, aby rastli svaly, tak moje raňajky bol rezeň. Takže adaptovať sa dá na čokoľvek, ale určite to nepovažujem za optimálny nejaký model stravovací.
Ináč, ja mám v živej pamäti, ja vždy si na to spomeniem, keď sa bavíme na túto tému, vieš, napríklad, čo počas behu jedávajú bežci, alebo tak, vieš, že keď máš nejaký dlhší beh a tak ďalej. A na jednom preteku boli tam proste tie stánky s občerstvením a rôzne suplementy a podobne. A ľudia tam stáli v rade na to, aby si kúpili, vieš, sušené meso. A teraz ja som proste, mne to len hlava nepoňala, že ako budú počas behu to sušené meso do seba pchať, proste žuť to, alebo ja neviem, proste, no, dobre. Takže asi tak.
A čo to bolo za beh? Aká vzdialenosť?
Vieš čo? Myslím, že to bolo 16 plus alebo 21.
OK. To je ešte stále myslím, že moc málo na to, aby som dával aj tie bielkoviny.
Hej, ako ešte beriem, keby to bol nejaký ultrabeh, že stovka alebo také niečo, vieš, počas
Hej,
ale nie, toto bolo príliš intenzívne na to. Takže tak. Prešiel by som k druhej téme. Nemáš ešte niečo, čo by si dodal?
asi nie, neviem, či to treba spomenúť, ale možno také celkové množstvo tých bielkovín, keď sme sa o nich bavili. Pre to športovca na deň.
Áno. Záleží samozrejme na športe.
Asi záleží, ale čo sa týka nejakých záverov najprestížnejších asociácií v zmysle tohto športovej výživy, tak tam najaktuálnejšie dáta hovorí 1,6 gramu bohate stačí. A kto by chcel ísť fakt, že na doraz s tým výkonom, tak 2,2. v zmysle budovania nových svalov. Ale čokoľvek na to by som povedal, že význam nemá a čokoľvek po to pravdepodobne nebude mať tak zlý účinok a ako by si niekto mohol myslieť. Ja som dlhodobo fungoval na 1 až 1,2 gramov bielkovín a jak na potvoru stále tie svaly rástli.
Hej.
Takže dá sa.
No, to je zase taká, že okrajovo to naráža aj na to, že ľudia možno na druhej strane jedia viac tých bielkovín, pretože sa boja priberať. A boja sa, dajme tomu, zjesť sacharidy, vieš, namiesto, takže radšej si dajú niečo bielkovinové a či možno uberie aj na výkone, pretože primárne, dajme tomu, že potrebujú tú celkovú energiu a vieme, že tie zdroje bielkovín väčšinou aj zasytia toho človeka viac, čiže v konečnom dôsledku menej zje. A to sa vlastne, to je dobrý prechod aj k tej ďalšej téme, že ako nabrať na hmotnosti pre tých ľudí, ktorí majú problém s naberaním. A keď sa tak na to pozriem, tak častokrát sú to nejaké teda aj tity. Už som asi naspäť. Že častokrát sú to takí tí tínedžeri v raste, ktorí potrebujú strašne veľa energie už len na to, že rastú, plus sú v škole, a jednoducho potrebujú veľa energie. A oni samotných to nezískajú. Po prípade, ak ešte robia, alebo respektíve veľa športujú, tak tiež potrebujú, dá sa povedať, zase sme opäť pri sacharidoch. A sacharidy sú dobré aj z toho dôvodu, že alebo teda také jednoduchšie sacharidy, ako napríklad rýža, alebo možno aj nejaké keksíky, čo nie je úplne, že ideálna strava, ti umožnia zjesť viac alebo prijať viac. Obsah, alebo teda objem kalorický. A častokrát oni majú problém s tým, že jedávajú podľa chuti a proste, že teraz jasné, že mi nechutí, dajme tomu viac jesť, aký by sa do neho pravdepodobne vopchal, ale už nie je dávej, takže to býva taký najväčší problém.
Hej, presne. Ja som vlastne minulý rok dokončil školu s tým, že sme robili bakalársku a diplomovú prácu práve zameranú na reguláciu hmotnosti a ľudí, čo nevedia pribrať. My sme to robili najmä vo vzťahu k črevnému mikrobiomu, či sa našli nejaké rozdiely, povedzme, ale analyzoval som približne 100 jedálničkov športovcov, boli to zväčša študenti fakulty telesné výchovy športy. A hľadali sme práve tých, ktorí chcú dlhodobo nabrať, ale nedarí sa im nabrať. A presne to boli.
Prihláste sa.
Šlachovití chalani, ktorí sa veľa, veľa hýbu a subjektívne mali pocit, že jedia toho dosť. Ale keď sa reálne, keď som sa pozeral na ten jedálniček, tak tam mali častokrát, že 2500 kilokalórií, čo aktívnemu človeku, ale aktívnemu športovcovi to pravdepodobne nebude stačiť na to, aby budoval tú svalovú hmotu.
Ešte raz, kalórii?
Približne 2500, ako to bol najčastejší dôvod, prečo sme niekoho museli vyradiť z výskumu, respektíve nezapojeného, že nesplňal tú kritériu, aby jeho energetický príjem prevyšoval výdaj. Takže kopa práce a potom som im len musel oznámiť, že prepáč, ale to nie je žiaden zázrak v tvojom tele, ale ješ málo.
Jasné. A aké potraviny dominovali teda v ich jedálničku, keď mali problém?
Paradoxne to neboli žiadne kvalitné potraviny v úvodzovkách, ale boli to keksíky, sladkosti a potom to boli, ale potom to ale boli kvalitné obedy, sa dá povedať, že kvalitné obedy a večere, čo sú na škole, školské jedálni alebo na internáte. Podá sa za euro 40, fakt, že kvalitné jedlo, bielkoviny, sacharidy, tuky, chutne uvarené, takže to je, len ten objem proste nestačil. Tým, že my sme zvykli mávať, to boli tie nižšie ročníky, prváci, druháci, tretiaci a tam ešte bol aj dosť športu, takže každý deň tam bol nejaký pohyb. Čiže tým pádom ten pohyb bol, energický výdaj veľký, ale príjem nestačil. A druhá vec je, že veľa z nich vlastne nerobilo ani silový tréning.
Hej.
Čo je možno tá kľúčová vec, že aby tie svaly rástli, lebo bez nejakej aspoň minimálnej Stimulácie tam nie je moc dôvod pre, aby rástol ten sval.
Jasné, v prvom rade potrebuje sval stimulus, že? Takže tak. A teraz si vlastne dal nejaké zaujímavé pointy, čo ma prekvapilo napríklad, že s tými keksíkmi a sladkosťami, ale...
Hej, hej. Že dve, tri takéto zlé jedlá a zabralo to aký 50% ich energetického príjmu. Čiže keď mali 2500, 2800, tak mali povedzme, že kvalitný obed, 700 kalórií, kvalitná večera, 700 kalórií a zvyšných 1000 boli nejaké dve horálky a také niečo, možno nejaká kola.
Hej. A ako to majú rozložené vlastne tie horálky? A to boli ako skôr raňajky, alebo to bolo ako snacky počas dňa?
Skôr, jedna by som povedal nejaká taká sladkosť, bola substitúcia raňajok, keďže raňajky boli často vynechané, čo je jeden z dôvodov, čím si znížili ten celkový energetický príjem. A druhá horálka bola asi nejaký snack, či už medzi prednáškami, alebo medzi obedom a večerou. Čiže tak. Ale ako nedá sa to všeobecne, že všetci sa takto stravovali, ale to
Jasné.
je model, čo som najčastejšie videl, že chýbalo tam jedno z tých hlavných troch jedál a bolo nahradené nejakou sladkosťou.
A to ma privádza ešte k myšlienke, že možno, alebo často sa stretávam napríklad s mladými chalami, teda, ktorí športujú a oni, dajme tomu, majú tie raňajky, majú ten obed a majú aj večeru, ale dajme tomu, že sa cítia byť aj hladní, len nemajú tú príležitosť jesť počas dňa, vieš, že sú v škole alebo cestujú do školy a podobne. Takže myslím si, že by bolo vhodné spomenúť aj, že čo, ako tomuto predísť a ja im vždy radím, že nech si zoberú proste so sebou nejaké snacky alebo proste niečo, čo môžu, čo je ľahko prenosné, čo môžu so sebou v prípade hladu si aj dať a aby nečakali, dajme tomu, že až do tej večere a potom proste samozrejme má to aj negatívny vplyv možno aj na tú regeneráciu, na ich ciele, že vedia nabrať tú hmotnosť a tak ďalej. Takže určite nejaké proste sušené ovocie v ich prípade je super, nejaké trail mixy, čo sú vlastne zmesi orieškov a sušeného ovocia a nejak smutička, pokiaľ majú tú možnosť, teda tekutá strava, určite ľahšie vstrebateľná a nezasíti ťa na taký dlhý čas. Takže to by som povedal. Neviem, dodal by si k tomu niečo ešte?
Presne ako, že tie raňajky, takzvaný ten super shake, čo poznáš asi z Precision Nutrition, tak kombinácia vždy nejakého sacharidu, či to boli vločky, hlavne vločky, nejaký banán, čerstvé ovocie, bobulovité, možno nejaké tuky, chia semiačka, lanové semiačka a prípadne olej a celé to zamixovať. Mohla tam ísť nejaká aj naberačka proteínu, kto chcel.
Aj prípadne grécky jogurt alebo niečo také, kto fandí takým veciam. Ahoj, Kamila.
Veľmi chutný nápoj, pripravený do 5 minút, max 5 minút, čiže tam nemôže byť výhoda, že nestíhal. A keď chceš, tak si tam dáš ešte arašidové maslo, dáš to v tom kľudne 1000 kalórií a môžeš popíjať či na prednáške alebo cestou do školy.
A pokiaľ máš problém s dostatkom zeleniny alebo čo, tak do toho kľudne hodíš mrazený špenát alebo niečo na zahúštenie a si to v tom ani nevšimneš.
Ja
Ja
som to
som tak začínal, že kelovo-banánový
To myslím, že celá výška bola pre mňa raňajky takéto tekuté a som to popíjal v autobuse. Keďže som hodinu cestoval do školy, tak toto a kým som
Aha.
dorazil, tak som bol raňajkovaný.
Ešte, tak ja som na výške, že raňajky zvyčajne, pokiaľ sa pamätám, asi ani nemával, lebo to bola, že bageta cestou a to bola, že bageta s tuniakom s cibulou. Moja najobľúbenejšia. Potom obed presne, ako si spomínal, v škole a potom večera bolo už niečo na intraku, väčšinou buď som si varil alebo v menze, ale väčšinou som si asi... Čiže také niečo. Niečo teda na ten štýl. No.
A možno ešte, keď niekto veľmi nestíha, tak vtedy by som povedal, že nejaký gainer sa asi dá. Síce mi sa snažím tlačiť tú dráhu, že čo najmenej doplnkov, ale z toho praktického hľadiska, ja som mal tú smolu, že keď som aj hrával hádzanú, tak som cestoval cez celé mesto na tréning, často že hodinu, hodinu 20. A vtedy po tréninku mi dobre padol takýto nejaký gainer, aby som navýšil teda celkové množstvo prijatej energie a dal nejaké bielkoviny do stravy. Akože kto nechce, tak stále je tam možnosť dať si nejaký banán, oriešky a podobne, ale v rýchlosti to nebolo zle, myslím. Riešenie.
Teraz mi ešte prišlo na umu, včera som náhodou pozeral jedno video a to bolo od nejakého olympijského športovca a to naštil, že čo jem počas dňa alebo za deň a presne toto vral, že mal problém s tým, že chudol, kvôli tým, že má, vieš, veľa tréningov, nemáš čas, keď jesť, tak jednoducho, že išiel dole na váhe a presne písal tam, to už v komentároch pod videom, že spôsob, akým to teda vyriešil, bolo, že v podstate po každom tréningu smutíčko, bum, a keď má 2-3 tréningy, 4 za deň, tak proste to tomu ako veľmi pomohlo aj s regeneráciou, s celkovo s výkonmi a dostať do seba dostatočný počet kalórií a celkový ten kalórii, alebo celková tá kalorická hodnota počas dňa u neho bola práve to, že tuším okolo 5-6 tisíc, taký, že maintenance.
To je šialené. Ako viem,
Hej, a
4-5 tisíc na deň, keď som mal napríklad horskú cykloturistiku do školy na týždeň, tak vtedy som toľko fakt príjmal, lebo ten výdaj bol obrovský, ale už ten 4-5 deň mi to išlo ušami von. No.
ináč, to je asi jedna tiež dôležitá poznámka, že ľudia si myslia, tí, čo majú problém pribrať, že alebo respektíve nie, tí, čo majú problém schudnúť, hovoria, že chudnutie je ťažké a že priberá sa ľahko. A naopak, tí, čo majú problém pribrať, tak pre tých je to, že priberanie je ťažké a chudnutie je strašne ľahké. Ale zase to ide podľa mňa späť k tým tendenciám, aké máme, a to sú skôr tie rozhodnutia a návyky ohľadom stravovania. Čiže preskakovanie raňajok a zase tí, čo majú problém schudnúť, tí zase väčšinou jedia celý deň, hej, že nejaký snack, toto si dám a tak ďalej a proste zároveň majú menej pohybu a tak ďalej. Čiže sme pri tom celkom, že kalorický príjem, kalorický výdaj. No ale čo si môžeme zobrať asi aj od toho športovca spomínaného, čo je dobrý alebo vhodné je, pokiaľ má niekto aj dvojfázové tréningy, alebo teda trénuje tak viac, tak zobrať si so sebou nejaký shake a hlavne plánovať, teda nenechať veci na náhodu. To platí podľa mňa vo všetkom, hej, ale niečo sa týka aj výživy, či už chcem schudnúť, udržať si hmotnosť alebo pribrať. Mať plánovanie alebo nejaké zabehnuté systémy je proste najlepší, alebo ten najdôležitejší základ. Takže
Tej energetickej rovnováhe, to je niečo, čo fascinuje posledné roky. Vlastne to bola aj náplň a jak bakalárskej diplomovej práce, je to niečo, čomu sa verujem do súčasnosti a hlavne, čo sú nejaké predikčné modely vývoja hmotnosti v čase. Čiže je to presne, ako hovoríš, že ľudia, ktorí majú problém nabrať, si myslia, že jedia veľa, ale reálne jedia málo. A opak, tí, čo sa snažia schudnúť a myslia si, že už menej zjesť ani nemôžu, tak častokrát ostanú prekvapení, keď dôjde k nejakej dôkladnej analýze ich stravovacích návykov. A to je zaujímavé, že veľa týchto mechanizmov regulácie hmotnosti je keby tak, že buď vrodených, alebo skôr získaných v priebehu života. A ja mám napríklad kamaráta, ktorý tiež môže jesť, jesť, jesť a on nepriberá. Ale vždycky, keď sa veľa naje, tak na druhý deň, tak intuitívne si vynechá raňajky a ide si zabehať, aspoň desinu. A títo ľudia, čo celý týždeň jedia málo a teda tak nejak dodržujú ten plán, tak cez víkend to prestrelia a vždycky sa tam tá adaptívna termogenéza nakopne. Ale teda nejaký vnútorný mechanizmus, ktorý chce to telo silou mocou udržať v tom jeho rozmedzi ideálnej hmotnosti.
U mňa je to úplne presne ako spomína, že ja napríklad jeden deň dám 3-4 tisíc kalórií a druhý deň proste ja pokiaľ neviem, že mám jesť alebo teda neprinesie sa, tak nejdem jesť.
A toto je zaujímavé, že prečo sa to vlastne deje. Nenašiel som na to, doposiaľ, vyznám sa nejakú fixnú odpoveď. stále tam veľa teórií, či už nejaké genetické, či ovplyvnenie v priebehu života, ale ako dá sa povedať, že v minulosti tí, ako sme my, povedzme tí, čo to máme ľahšie pribrať, my sme to mali lepšie, ale v dnešnom prostredí máte o mnoho väčšiu výhodu vy s problémom zvýšiť tú hmotnosť.
Sme na to rezistentní. Hej, to je fajn.
Hej, to bola krásna práca, ešte klasická, z konca 90. rokov, kedy vlastne sledovali v metabolickej komore 14 ľudí a hľadali tých, ktorí sú rezistentní voči naberaniu. A predstav si malinkú izbu, 3x3 metre štvorcové, kde tráviš celý týždeň. Tak v priemere jeden deň v malej uzavrenej izbe, kde si nemal žiaden strikný program, ten energetický rozdiel medzi výdajom sa mohol pohybovať až na úrovni 700 kilokalórií. Čo šialne veľa na to, že dva ľudia sú zavretí v malej miestnosti a jeden z nich je schopný preležať celý deň na chrbte a nerobiť absolútne nič. Zakiaľ čo druhý, už tým, že len sedí tam, tak je nervózny, trasie sa a vydáva tú energiu. Chodí na mieste, čiže tie aktivity bežného života alebo netréningový
je podvedomé
energie, to je veľmi silný faktor.
Jasné, tie podvedomé. A to som si všimol, pozoroval som strašne na sebe, že napríklad, keď si porovnám mňa a moju mamu, sedím, keď napríklad sme pozerávali, čo mám večer televízor spolu alebo tak v obývačke, tak ja bola na mňa stále naštvaná, že stále mykám nohami. Alebo proste aj teraz ja sa najem a proste som ako radioaktívna rybička. Ale ona napríklad ako leží, tak pomaly sa ani nepohne, hej? Čiže ona je presne naopak v tomto smere, takže a to sú práve tí ľudia, ktorí nemajú problém naberať, lebo tá ich aktivita mimovoľná je strašne nízka. Ako vravíš, no ťažko by som alebo ťažko vieme poukázať, že by to bola jedna nejaká vec, ale jednoducho je tam veľa tých mechanizmov, ktoré vedú ku konečnému dôsledku, že tá regulácia výdajú tam je a je rozdielná u ľudí.
Mm-hmm.
Takže asi tak by som to zrobil.
Myslím, že toto je téma ďalšie video úplne v pohode. Dalo by sa sedieť a rozprávať, že čo to môže zapríčiniť a ako to možno ovplyvniť, čo sa to do istej miery dá. O čom sa určite dá tiež pokecať.
Mm-hmm. Jasné, téma je to určite zaujímavá. A praktické východisko z toho to je určite, že zvýšiť teda pre tých, ktorí majú problém nabrať tú energetickú hodnotu potravín, ktoré dávajú. Čiže keď si zoberieme, ako som spomínal, keď máme čerstvé ovocie, tak to má veľký objem, pretože má to veľa vody aj. A keď máš sušené ovocie, tak v rovnakej energetickej hodnote máš niečo oveľa menšie a je jednoduchšie toho zjesť viac. Taktiež s orieškami, že preferovať nejaké potraviny, ktoré majú viac tukov, alebo ten olej. A zároveň ešte by som povedal, ako sme sa bavili, tie šejky, tekutá strava. To sa jednoducho. Alebo začať rýchlo jesť ešte.
Áno. Možno ešte ja tak vidím nejaký celkom podstatný faktor toho, že prečo sa nedarí niekomu na je ten samotný trend v zmysle silové.
Počkaj, teraz si sa mi tam sekol.
Ja teda, sorry. Tak zopakujem, že ďalší častý problém, čo vydávame, je vlastne tréning samotný. Že on, ten tréning nie je nastavený tak, ako by mal byť a nepodporuje teda ten rast svalovej hmoty.
Uh-huh.
Môže byť, že niekto chce nabrať a behá 3x týždenne, 4x týždenne desiatky. Čo je ako super pre jeho srdcovo-cievne zdravie, ale to nie je spôsob, akým sa dá budovať teda svalová hmota. Ak odhliadneme od nejakých extrémnych začiatočníkov, ktorým fakt, že akýkoľvek pohyb vyvolá nejakú miernu adaptáciu, v zmysle aj tohto.
Jasné, to je dôležitý faktor, ako vravíš. A čo by si poradil takým ľuďom, ktorí jednoducho nemôžu, dajme tomu, prestať behávať, pretože majú to v rámci školy?
Tam závisí, že koľkokrát týždeň behávajú. Že keď niekto beháva 3x, tak je to úplne v pohode a dá sa to skombinovať so silovým tréningom, takže Jeden deň je sila, jeden deň je vytrvalosť a vtedy sa dá budovať tá hmota úžasne. V prípade, že už má niekto tých tréningov viac, tak tam je to trošku horšie, lebo jeden deň, keď je silový tréning, vytrvalostný tréning, tak sa môžu vzájomne nejak negatívne ovplyvňovať, povedzme. Ale tiež to nie je tak zle, ako vynechať úplne. Čo sa týka nejakého celkového objemu, tak na to, aby sme efektívne vedeli budovať svalovú hmotu, stačí už 10 sérií týždenne. Za predpokladu, že tie série sú dotiahnuté do relatívneho blízkosti, do relatívnej blízkosti svalového vyhrania. Čiže musia byť hodiny strávené vo fitku, ale to sú dvakrát týždenne 5 sérií na veľké svalové partie, či sú to nohy, hrudník, chrbát. A to, ten čas si vie nájsť každý, ako, alebo vie nájsť každý, každý, kto chce, si myslím, že si nájde tých 45 minút dvakrát týždenne na to, aby zabezpečil 80% svojho maxima. To otázne je u vytrvalcov, že či by to bolo, či by to nebolo kontraproduktívne, keby niekto, kto sa chce zlepšovať v maratóne, v dlhých behoch, by teraz začal cvičiť ako kulturista s cieľom nabrať tú hmotu. Či z pohľadu únavy, únavy nôh, celkovej únavy, ako vieme, tak ten stres akumulovaný tréningom sa spája a je úplne jedno, či je to sila, vytrvalosť alebo život. Ono, stále ten, tá škála stresu je len jedna. Čiže tam toho veľa tréningu by tiež mohlo spôsobiť práve ten paradoxný efekt, že tá svalová hmota by sa nebudovala, ale skôr strácala. Tam sú veľmi pekné práce.
Má dobré skúsenosti. Na to som expert.
Áno, tak povedz.
Nie, myslím, že expert z osobnej skúsenosti, to je presne, čo som spravil.
Som myslel, hej.
No, to behanie ostalo na rovnaké úrovni, plus do toho postupne sa navýšili teda tie silové tréningy, takže 4-5 krát.
Áno.
Týždňa a výkony proste išli dole, čiže ako konkrétne svalovú hmotu som si nemeral, ale tým, že ide sila dole, tak predpokladám, že na jednej strane to bola únava, ale keď som mal aj oddychový týždeň a po oddychovom týždni to bolo stále nižšie a celý ten trend išiel nižšie, tak asi doma. Teda nie, z váhy nie len z tukov, ale aj zo svalovej hmoty.
Určite dá sa predpokladať nejaká strata tým, že ten objem má veľmi silnú koreláciu práve so silou toho svalu. Ono celkovo pri tej svalovej hmote sa dá povedať, že pri jej budovaní, teda, že to nasleduje tvár takého účka obráteného. Pokiaľ vykonávaš toho objemu príliš málo, tak tie efekty tam nebudú veľké. Ale stačí ti len trošku, tu sa bavíme o tých 8 až 10 sériách a dostávaš sa takmer na maximum. Ešte keď robíš nejakých 20 sérií, možno sa dostaneš vyššie. A čokoľvek na to ťa už môže dostať do roviny, že už sa neslepšuješ, alebo dokonca sa trochu zhoršuješ. A pokiaľ máš veľa iných stresujúcich faktorov, či je to napríklad veľa vytrvalostných tréningov, a práce a málo spánku, tak to budovanie tam proste nebude. Ale minimálne nebude tak.
A nízky príjem energie.
Si čakal. A potom presne ustrášiť si ten príjem energie. Ako 3 500 kcal denne je už dá zabrať. Teda.
Hej, hej. Práve. Takže tým by som to asi tak zhrnul. Ako napríklad mám teraz jednu tému ohľadom trénovania a tréningov, ale to by sme zase rozoberali na celok samotný. No to si môžeme povedať na budúce. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a ako môžem povedať, že táto naša diskusia veľmi páčila. Myslím, že bola aj dosť produktívna aj pre tých, čo to sledujú alebo budú sledovať. A myslím, už máš aj na Instagrame teraz profil, tak
áno.
Zatiaľ tam nemáš príspevky, ako som pozeral.
Zatiaľ nie.
Hodná.
Hádam niečo pribudne.
Hey, možno by bola hodná doba povedať, že o tvojej skupine na Facebooku.
Určite všetci fanúšikovia alebo nadšenci pre šport máme skupinku, tréneri, kondiční, osobní, športoví. A nie je to len pre trénerov, ale sústredí sa tam teda doposiaľ väčšina trénerov. Tá skupina vznikla za cieľom rozširovania si nejakých poznatkov vzájomne medzi sebou. A ja sa tam snažím prispievať aj s kamarátom pravidelne nejaké nové práce z oblasti silového tréningu, výživy, športu všeobecne. A teraz, keď sme všetci doma, alebo predpokladám väčšina z nás, tak dá sa tam nájsť dosť dobrého materiálu na také vzdelávanie. Prispievajú tam aj nejakí odborníci z fakulty telesnej výchovy a športu, napríklad Milan Sedliak, čiže dobrá skupinka. A
Super.
link môžem hodiť niekam do popisu.
Jasne, ja dám link do popisu potom. Určite. Skupina super, pridajte sa. A vidíme sa na budúce. Tak ďakujem ti pekne za tvoju účasť.
Jasnečko,
Pomením,
každopádne.
že teraz v podstate od budúceho týždňa pondelku otváram skupinový coaching, čo bude čisto online, zameraný na úpravu životného štýlu a výživy, takže pokiaľ máte nejaké prekážky, vytvoriť si dobré návyky ohľadom stravovania sa, tak to je unikátna príležitosť, ako sa zapojiť. Taktiež link bude dole s detaľnejšími informáciami, bude to pre uzavretú skupinu ináč 5 až 10 ľudí, čiže prvýkrát to bude takýto skupinová forma a verím, že veľa ľudí z toho bude mať benefit. Takže tak. Díky, majte sa.
Na no, čau, čau.